Ampak kakšenkrat so tudi dolgi sestanki uspešni, tako da se jih splača opraviti. Najprej bi rad izrazil zadovoljstvo, da se je toliko uglednih strokovnjakov vzelo danes čas in prišlo na strateški svet za gospodarstvo. Jaz mislim, da mu vračamo z njegovim vplivom na odločitve vlade njegovo težo. Zaradi tega se tudi vračajo in vidijo, da pravzaprav tukaj ne gre za to, da jih vabimo sem za to, da bi jih hvalili. To, kar vlada sprememo za to, da slišimo njihove pripombe, jih upoštevamo. Če pa jih ne, seveda zato prevzemamo svojo odgovornost. Drugič, predno bom šel na vsebinske stvari, vsi skupaj ocenjujemo, da je potrebno zdaj le zbrati na kup vso slovensko pamet za določene teme, za katere presojamo, da so naša primerjalna prednost v primerjavi z državami, s katerimi tekmujemo. Znotraj Evropske unije in v globalni ekonomiji. In tukaj mislimo, da je nekaj tem, za katere bi veljalo v relativno kratkem času narediti follow-up, kot rečemo, torej posebne dnevne konference, kjer se povabi vsa slovenska pamet, če je seveda pripravljena prid, in pomagati z svojimi nasveti in predlogi za to, da se spremenijo zakoni, spremejo uredbe, spremejo take ali drugačne odločitve, ki vodijo v tej smeri. Ena točka je prav gotovo točka investicij. Mi nimamo v rokah tečaja, da bi lahko zdaj z valutnimi razmeri izboljševali konkurenčne prednosti naše ekonomije, imamo pa možnost, da kot mehna in odprta ekonomija bistveno povečamo našo investicijsko sposobnost, seveda z domačim, zlasti s tujim kapitalom in na ta način povečamo konkurenčnost. Kako, kdaj, na kakšen način, to bo prav gotovo tema ene od strokovnih konferenc, ki jih bom jaz kot predsednik vlade organiziral v prihodnjih tednih. Druga tema so inovacije. Slovenija sicer ni na repu inovacijskih držav, vendar daleč od položaja, ki bi ga radi imeli. Mi mislimo, da kljub temu, da nas je malo, imamo dovolj pameti, da bi lahko v tem času tem ljudem, ki jo premorejo, omogočili boljše pogoje. In moramo pogledati, kaj in kako je potrebno storiti, da bi imeli več patentov registriranih na prebivalca in da bi z drugimi kazalci inovativnosti pokazali na to, da smo uspešna družba. Tretja follow-up konferenca bo prav gotovo namenjena zmanjševanju javne porabe. O tem seveda že tečejo diskusije, že sprejemamo odločitve in tako naprej, ampak prav gotovo je ena od primerjalnih prednosti naše države, če bi se hitro in uspešno znali organizirati tako, da nas država manj stane. To pomeni, da bi razbremenili gospodarstvo in da bi gospodarstvo lahko pri delitvi dobička dalo več tudi za plače zaposlenih. In seveda kumuliralo dobiček za nove investicije. Zdaj pa k samemu pogovoru ob temu. Jaz bi rad povedal, tako kot sem pošteno povedal, da so člani strateškega sveta kdaj v glavnem kritizirali dokument, da so tokrat v glavnem pohvalili dokument, mislim na izhodno strategijo, ob pripombah številnih, ki so jih seveda na ta račun dali. Jaz bi rad ob tej priložnosti povedal, da to sem povedal tudi na vladi, da je zdaj izjemno pomembno, da implementiramo te odločitve. Mi v Sloveniji imamo tako imenovani implementacijski deficit. Mi sicer sprememo odločitev, ampak pri odločitvi ostane. Je ne uveljavimo. Mislim, da je treba to spremeniti in morda se bo komu zdelo to smešno, ampak, ali pa zabavno, ampak šli bomo, to spet ni kakšna moja inovacija, ampak en dober vzor, šli bomo v tako imenovan semafor reform. Mi bomo na tem semaforju, kjer bodo napisana vsa ministrstva, pokazali, katere spremembe oziroma cilje želimo doseči, in jih potem pomikali od osnutka zakona preko predloga zakona do obravnave na vladi, do obravnave v parlamentu, do sprejema v parlamentu in pogledali, kakšna je implementacija. In na tem semaforju se bo videlo, kako se nam uspeva, kot sem večkrat rekel, na tej celi fronti premikati naprej, kje uspevamo in kje ostajamo od zadaj. In naprej. To je tudi tema zdaj tako z tega sestanka kot z koalicije. Izjemno pomembno odločitev. Izjemno pomembno odločitev za uspešnost dela vlade. Jaz mislim, da socialni dialog mora biti. In jaz sem privržen konsenzualnim politiki. Vendar moram ugotoviti, da glede temeljitih sprememb, ki jih načrtujemo za letošnje leto in prihodnje, soglasja v večini primerov ne bo. Bo večinsko stališče, soglasja pa verjetno v večini primerov ne bomo dosegli. Kaj moramo povleči kot nauk iz tega spoznanja? Da se je potrebno usklajevati, vendar do neke meje. Od tiste meje naprej mora nekdo, ki ima oblast ali odgovornost, prevzeti odgovornost za to oblast in za te odločitve. Do neke mere bomo, torej do neke meje imajo ministri in ministrice dolžnost, to smo rekli tudi na koalicijskem sestanku, da se z poslanskimi skupinami usklajujejo. Imajo dolžnost, da se usklajujejo s socialnimi partnerji, sindikati, delodajalci, študenti, upokojenci in tako naprej. Ampak do tiste meje, do katere bova skupaj z ministrom ali ministrico ocenila, da je to še smiselno. Potem bo vlada sprejela odločitev in jo poslala v parlament. In potem je stvar v rokah zakonodajalca, da odloči do konca. To, kar se je dogajalo z zakonom o zdravstveni dejavnosti, je neka zgodba, iz katere moramo povleči nauk. Danes sem zadovoljen, da smo odločili, da je predlog zakona o zdravstveni dejavnosti pripravljen za obravnavo na vladi in da gre končno na vlado in kasneje v državni zbor. 10 mesecev je minister Miklavčič usklajeval ta zakon. 10 mesecev. Če pogledamo, ali je v 10 mesecih res dosegel to dodano vrednost v kvaliteti, kot bi človek pričakoval za tako dolg čas, mislim, da ne. Mislim, da ne. Torej, socialni dialog naj teče hitro, naj teče v strokovni javnosti, naj teče na vseh ravneh, to da do neke meje. Od tiste meje naprej bo mest z pristojnim ministrom in potem cela vlada sprejela odgovornost, da se zakon ali odločitev sprejme in se implementira. Mislim, da je Slovenija, kot sem večkrat rekel, v odločilnem času, odločilnem tudi v tem smislu, da je čas sam po sebi odločilen. Zato bom posebno pozornost namenil temu, da se zdaj pripravljeni zakoni čim prej obravnavajo v državnem zboru, da so tisti, ki so v fazi usklajevanj čim prej na vladi, in da imamo, kot rečeno, na tem semaforju jasno predstavo o tem, kje napredujemo in kje ne. Do konca februara bo ta semafor tudi tako narejen, da ga bo lahko javnost videla in, bom rekel, vizualizirala trud in uspevanje na tej fronti sprememb, za katero gre. Na koncu, glejte, še enkrat bom rekel, jaz mislim, da smo lahko zmagovalci, vendar moramo razviti atmosfero, v kateri se bomo začeli zavedati, da smo odvisni sami od sebe. Najprej vsak od sebe in potem kot skupnost vsi od naše skupne moči. Jaz sem bil na obisku v Beli krajini, skupaj z ministri. In zelo povedno se mi je zdelo, da so glavni igralci na zadnjem sestanku večernem spraševali v glavnem, kaj bo vlada storila, kako nam bo vlada pomagala. Glejte, čez leto, dve, tri bo padla meja med Slovenijo in Hrvaško, ker bo Hrvaška stopila v EU. Danes bi vsi glavni igralci Beli krajini mogli polni ideji za vlado, kaj vse ne, mora vlada narediti zato, ker se bodo bistveno spremenile okoliščine, v katerih bodo delali in živeli. Hočem reči, treba je začeti razmišljati, kako, kje so kreativne rešitve, vsak pri sebi in vsi skupaj. In obrniti malo to mentaliteto tega, da smo zadovoljni z drobtinicami, samo da bo, in razmišljati o tem, kako narediti dober, velik kos kruha za to, da nam bo jutri boljše. Te kreativnosti manjka, to zlasti opozarjajo tisti na strateških svetih, ki seveda vodijo podjetja za visoko dodano vrednostjo. Ne. Dobro, mogoče je bil ta vod predolg, ampak danes je bil dan poln vtisov, kot veste, sem bil zjutraj na davčni upravi, potem koalicijski vrh, zdaj je strateški svet, zdaj imam pogovor z določenimi ministri glede nekaterih projektov. Skratka, kot sem vam povedal decembra, zdaj je odločilen čas, letos bomo vlekli, kolikor se bo dalo. Ne nepremišljeno, ampak tempo bo izjemno hud, ne? Izjemno hud. Jasno, vem, da bojo vmes teme, ki nam bodo kradle pozornost, ampak če zanimajo javnost in vi ste tisti, ki odločate, kaj javno zanima, potem se bo seveda treba ukvarjati tudi s tistimi temami. Moja odgovornost pa je, da spravimo ekonomijo in socialo v in pravno državo in red, ki bo funkcioniral za to, da kot država izplavamo iz krize. Ok, gremo na vprašanje.
Todorovski finance, gospod predsednik, o čem ste se pogovarjali na Dursu? Kakšna so vaše spoznanja?
Mislim, da sem bil prvi predsednik vlade, ki je obiskal Durs in ni mi žal. Mislim, da če pogledam stvari in povlečem črto, davčna uprava dela dobro, vendar so rezerve. Glejte, če imamo ne samo dva poslovneža, ampak tudi dva državljana, od katerih recimo eden plačuje davke, drugi pa ne, imamo nepravičnost v tej družbi v fundamentu. Eden ima privilegij, ta, ki davke ni plačal, bodi si, da se mu je izognil, da ga je utajil, ali pa da ga v država ni uspela za to sankcionirati. Temu moramo narediti konec. Jaz sem vprašal direktorco, kje so, ali so in koliko zgledov imamo. Nizozemska je država z visoko davčno kulturo. Normalno je, da se vsak zaveda, da je plačevanje davkov sestavni del njegovega življenja in dela. In to davčno kulturo je treba razviti tudi v Sloveniji. Jaz sem rekel, ne poseč najprej in predvsem po sankcijah, tudi, ampak tudi po vzgoji in preventivi. Če in kolikor je potrebno spremeniti zakone, mi pripravite do konca februarja poročilo o stanju pri pobiranju utaji davkov in mi pripravite ukrepe, s katerimi bomo odpravili probleme, ki so na tem področju. In vlada bo to takoj tudi storila. Obiskal bom tudi nekatere druge institucije, ampak gremo po vrsti, danes je bil na vrsti davčna uprava. Torej, do konca februarja pričakujem poročilo, v katerem bodo ukrepi za izboljšanje razmer. Čeprav te niso dramatične, vendar mislim, da bi lahko bile boljše. Ključno vprašanje je, ali smo Slovenci, in jaz mislim, da smo in moramo biti, sposobni razviti eno visoko davčno kulturo.
Gospod predsednik, kako boste ukrepali v zvezi s kmetijskim ministrom Pogačnikom? Menda je pripravljeno neko poročilo, ki, čeprav razumem, kaže, da ni bilo v teh postopkih vračanja psov nič narobe. Kdo je to poročilo pripravil? Kaj ste se odločili v zvezi z ministrovo sodo in kako komentirate dejstvo, da bo očitno minister za kmetijstvo doživel interpelacijo?
Glede drugega, več informacij, razen te, ki ste mi jo posredovali, vi nimam. Če bodo v državnem zboru ocenili, da je potrebno o odgovornosti ministra za ta primer izvesti interpelacijo, je toliko bolj upravičeno, da sem od ministra jaz, kot njegov predstojnik, kot predsednik vlade, nemudoma po tem tragičnem dogodku zahteval celovito poročilo in to celovito poročilo je pripravljeno in mislim, da me zdaj čaka v moji pisarni. Poročilo je zelo obsežno in bo na voljo javnosti. Tako sem odločil. Mislim, da je prav, da so vse stvari, pod katerimi bo na koncu podpisal minister Pogačnik, ki sicer uživa vse moje zaupanje, da bo odgovarjal za stvari, ki so zapisane v tem poročilu. Ne gre samo za ta primer, gre za vprašanje, ki zadeva zakonodajno rešitev za te probleme, ker to ni prvič in upam in žal, ne, verjetno tudi ne, zadnjič. Torej, če bo opozicija, domnevam, ne, menila, da je interpelacija pravi način za tematiziranje teh vprašanj, to pravico ima. Moje mnenje je, da brez strahu, da bi to storila opozicija, jaz kot predsednik vlade vem, da na to tragedijo moram reagirati, da sem moral ministru Pogačniku naložiti pripravo tega poročila, da je to storil zelo vestno, da je poročilo obsežno in moja odločitev je, da bo postalo tudi javno. In jutri boste poročilo, mislim, da bo jutri pripravljeno za javnost, tudi dobili. In potem bo mogoče začeti eno diskusijo o tem, zakaj se je to zgodilo, kaj je privedlo do tega, kdo je morda tudi zakaj odgovoren ali pa ni odgovoren, pa se mu to nalaga. Tako da pričakujem, da bo ta tragedija pripomogla k temu, da se nova ne bo pripetila. Ne. Iz poročila ne vidim razlogov za razrešitev ministra.
Zanima me, rekli ste, da gre zakon o zdravstveni dejavnosti zdaj v proceduro, kaj pa volivna zakonodaja, tudi ta je bila danes tema. In še eno mogoče čisto drobno vprašanje, kako ste semaforjem, kje bo stal točno ta semafor?
Torej, mi je všeč, da vas to vprašanje zanima. Vse bo jasno in vidno konec februarja. Rad bi, da odpravljamo počasi ta deficit uveljavitve naših odločitev. Rad bi, da javnost spremlja delo vlade tudi v vizualnem smislu, kje bo in kako bo. Mi dovolite, da vidimo v naslednjih dneh. Kot veste, to ni kakšna slovenska pogruntavščina, ne? Ampak jo ima Bela hiša in predsednik Obama. Meni je ta zamisel všeč, samo da bo neke inovacije, ki bodo boljše od ameriške zamisli. Samo da povem, v čem je smisel. Smisel je v tem, da lahko tudi na ta način vidimo, kako se neke odločitve vlade, tukaj pa ste imamo opravka z izhodno strategijo, ker začeli bomo na nulti točki, ne na tisti od začetka mandata, ampak na nulti točki, zdaj, na tej točki. Kje so posamezna ministerstva, ki so dobila naloge, da storijo korake naprej, te korake in koliko tudi storile? Ne. Prosim. Ta semafor se mi zdi, da bo zelo...
Se vam zdi primerno, da pripravlja poročilo kmetijsko ministrstvo, oziroma koliko primerno se vam zdi, da je bila državna sekretarka nekaj minut po dogodku na Oražnovi ulici, pa zanima me, ne vem, če ste tudi kakšno poročilo policije upoštevali, tam pravijo, da postopki še niso končani.
Najprej, glede na vzočnosti državne sekretarke, meni je bilo rečeno, da je bila tja povabljena kot osebna znanka družine. In ni nastopila v funkciji, ki jo ima. Seveda pa ne, ni razdvojena osebnost. In če je šla tja kot osebna znanka, je seveda šla tudi kot državna sekretarka, to da ne v tej vlogi in za potrebe njenih političnih nalog. To je pomembna razlika. Vprašali ste glede... Vse. Vse bomo upoštevali. Jaz sem zahteval poročilo od ministra Pogačnika, tisto, kar je v njegovi pristojnosti. Policija bo opravila svoje delo in morda še kdo drug. In vsa poročila bomo zbrali. Zato sem vam rekel, da sem se odločil ukrepati prvi dan po tragediji, prvi in najbolj poklican seveda tukaj minister Pogačnik. Poročilo, zelo izčrpno, je pripravljeno in rekel sem, odločil sem se, da bo postalo javno. Zato, da se ta problem diskutira v smislu rešitev za prihodnost, ne pa v smislu nekaterih stvari, ki niso bistvene za rešitev teh problemov. To se mi zdi pomembno. Zdaj, danes smo sprejeli odločitev, da se je koalicija poenotila o nezdružljivosti poslanske in županske funkcije in uveljavljena bo do konca leta. Kar se tiče volilne zakonodaje, je ministrica Krepsova izrazila zadovoljstvo nad napredkom pri doseganju potrebnega soglasja. Vemo pa, da je to zakon, ki zahteva dvotretjinsko večino in tukaj moramo delati z roko v roki z opozicijskimi strankami, zato da se ta dvotretjinska večina tudi oblikuje. Naša želja je, da bi volilec imel odločilen glas, torej, da bi bila volja volivca pomembna za volilne rezultate, da bi bili, ko bi rekel, berljivi, očitajoči, da bi volilec lahko videl, kako je vplival na rezultate volitev. Skratka, čaka nas veliko dela. Mislim, da ministri dobro vedo, kaj je moja namera. Moja namera je, da zdaj do poletja spravimo skozi del najtežjih nalog. Jaz bom na voljo za socialni dialog, bom na voljo za glasno razmišljanje o tem, ali je kakšno reči dobro ali ne, to da, ne, bo nekje so meje, ko bom moral skupaj z ministrom in vlado povleči mejo in reči, tukaj naprej je stvar odgovornosti parlamenta, čas teče in mi moramo biti ob izhodu iz krize, kot sem rekel, med zmagovalci. Vam želim lep večer, moj še ni končan.